Ahojte, počúvate tretí diel nášho podcastu Dotyk. Dotyk nájdete na všetkých podcastových platformách. Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, Google Music či Podbean. Potešíme sa, ak si nás nájdete vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii pod názvom Dotyk, kliknete na odber a ohodnotíte nás. V tomto vydaní podcastu Dotyk sa budeme venovať výstave MVC. Tá sa uskutočňuje každý rok vo februári, ale tento rok sa neuskutočnila. Od nás bol k dispozícii na výstave Roman. Ahoj.
Ahojte.
A tohto podcastu sa zúčastňuje samozrejme aj Mišo.
Čaute.
Roman, takže ako to vlastne bolo? MVC bolo a nebolo?
MVC bolo aj nebolo, ako si povedal, bola to výstava, ktorá sa v skutočnosti neuskutočnila, zrušila sa, ale v Barcelone bolo cítiť, že v tomto mestečku sa niečo koncom februára malo diať, takže keď sme prileteli, tu by som asi podotkol, že lietadlá z Viedne do Barcelony boli do tretiny naplnené, neviem nakoľko kvôli koronavírusu a nakoľko z toho sa predpokladalo, že v tých lietadlách budú letieť ľudia hlavne kvôli tomu kongresu, ale bol to úžasný pocit, keď v podstate si mal celý rad pre seba. No ale späť k tej Barcelone, hneď po prílete videli sme tam nejaké plagáty niektorých firiem, ktoré teda už sa pripravovali na to, že niečo sa tam bude diať. Videli sme veľký pútač na Oppo Find X2 meste, videli sme aj brandovaný autobus na Lenovo Yoga 5G notebook, takže bolo tam cítiť, že niečo sa tam malo diať, ale teda v uliciach bolo oveľa menej ľudí, alebo ako by som povedal, že konečne sme videli aj ulice, hej, lebo keď ste počúvali náš prvý podcast cez, tak tam som spomínal, že často nemáme možnosť niečo zažiť z toho mesta, ale hlavne beháme medzi výstaviskom a tlačovkami, ale teraz sme si užili aj tu Barcelonu, takže bol to taký príjemný predĺžený víkend.
Čiže ty si teraz užil Barcelonu, tak povedzme, že ako turista alebo ako na dovolenke. Ako to teda vyzeralo? Čiže MVCčko je zrušené. Zistil si to kedy? Keď si zistil, že v hale číslo 3 nikto není, alebo ešte nejakých 5 dní pred začiatím MVCčka nám chodili také konfirmačné maily, ako tešíme sa na vás, Showstoppers je tu pre vás ako každý rok, tak my ideme ďalej a potom sme zistili, že vlastne ani oni tam nie sú pre nás.
Tak ono to bolo všeobecne už známe, že sa zruší tá konferencia, takže aj keď si priletel na letisko, tam tradične vidíš kopu ľudí a jeden celý letiskový pult je venovaný tomu, že môžeš si tam zobrať badge, čo je taká vysačka, vstupenka priamo na tú konferenciu, čiže nič tam nebolo. Reálne, čo bolo v Barcelone, niektoré firmy tam plánovali svoje tlačové konferencie a rozhodli sa, že ich uskutočne aj napriek tomu, že MVC sa zrušilo. Konkrétne tam malú prezentáciu TCL, malo tam prezentáciu Huawei aj Honor, ale bolo to úplne inak, ako sme boli zvyknutí z toho tradičného, hej, že tá tlačová konferencia, ktorá sa tam mala uskutočniť, v skutočnosti tam nebola, pretože sa vysielala cez internet, čiže to, čo ste sledovali vy na YouTube, tak sme sledovali aj my vo veľkej sále. V skutočnosti to tam deň predtým nahrali a bolo to úplne bizarné, ale mali tam tie produkty a tie sme si potom mohli vyskúšať. Ondrej, ty si asi sledoval všetky tie predstavenia. Čo hovoríš na, povedzme, prezentáciu Sony alebo Huawei, tým, že my to poznáme z toho takého prvého pohľadu alebo z tej prvej vlny, že reálne sme tam, keď prezentujú tie produkty a teraz ako mne to pripadalo také vtipné až nezvyčajné.
No bolo to rozhodne zaujímavé, poprvýkrát niečo takéto sme zažili. Je to ako fotbal bez divákov, to znamená, nemá to tú plnú atmosféru. Bolo vidno, že je to umelé a že je to bez, povedzme, novinárov, ktorí tam cvakajú fotoaparátmi a podobne. Huawei zorganizoval na Slovensku tlačovú konferenciu, kde sa premietalo to, čo ty si, Roman, videl, ale my sme to videli tu v Bratislave a bol tam k tomu nejaký lokálny obsah, ale ostatné som sledoval cez YouTube rovnako ako ty. Dúfam, že si na toto firmy nezvyknú, lebo chcem chodiť na živé predstavenia tak, aby sme tam boli spolu s tým prezentujúcim, aby sme to zažili spolu s ním a aby sme sa naháňali tam k produktom a toto tento raz nebolo.
Toto je zaujímavá vec, čo si povedal Ondrej, že fotbal bez divákov, čiže nemal sa kto pobiť. Čo je ináč veľmi zaujímavé, keď som v Barcelone na kongrese, tak za každým mám šťastie na nejaký demonstrantov, väčšinou sú to ohlásené demonstrácie, takže aj toto je MVC v podaní Barcelony. Roman, ešte keby si mohol teda spomenúť, ako vyzerala tvoja novinárska práca počas tohto eventu. Prichádzali nejaké správy, že ty si bol vlastne v hoteli a válal si sa tam na posteli.
Nebolo to úplne tak, ale ako si hovoril, že ty si mal skúsenosti s demonstráciami, tak my sme prišli sobotu a hneď prvý večer sme zažili karneval v uliciach Barcelony a to bolo úžasné, pretože bol tam chlapík, ktorý bol prehlčený ako Donald Trump, ten tam robil DJ-a, ľudia v kostýmoch tam tancovali a bola to veľká sranda. Čiže takáto demonstrácia zabavnejšia určite áno, ale poďme k tým ostatným dňom, čiže v nedeľu sme boli pozrieť telefóny od TCL, lenže tam máme nejaké embargo, takže nemôžeme o tom rozprávať. A potom pondelok bol taký deň klasický taký MVCčkovský, pretože do obeda som sledoval konferencie Sony i Realme cez internet a po obede sme išli práve na ten Huawei a Honor, kde sme videli tlačovky cez internet a potom sme sa išli hrať s tými produktami. Normálne boli tam iní novinári, fotili sme si tie produkty, robili sme videá, zoznamovali sme sa s nimi a napríklad pri novom skladateľnom telefóne Huawei Mate XS bola taká plnka, ako keby sa nič nedialo a normálne to fungovalo. Takže klasický deň pracovný.
My sme robili tú tlačovú konferenciu, pokrývali sme aj zo Slovenska. Ja viem, že som čakal na teba, že odfoď už konečne tie produkty. Ty si mi stále hovoril, že je tu stále plno, idem radšej s Richardom pohovoriť. A zistil si, že ako je to s tou cenou, ktorú na Slovensku za skladací telefón, keď oznámil, tak na Slovensku ja som si myslel teda, že spadne svet, lebo takú cenu za ten skladací telefón, to sa mi zdalo veľa. Ty si prišiel s úplne inou správou. Čo ti povedal Richard?
Dobre, že spomínaš túto vec, ja ešte predtým, ako sa dostanem k tej cene, tak poviem možno, že to pozadie, aké tam bolo. Jednoducho riaditeľ spoločnosti Huawei, ktorý mal prezentovať tieto novinky, on bol reálne v Barcelone, bol tam od 4. februára, aby jednoducho prebehla nejaká doba, že je zdravý, nemá koronavírus, čiže on tam reálne bol 3 týždne predtým, ako sa niečo uskutočnilo. Ale aj napriek tomu, že on bol 5 minút odo mňa v inom hoteli, tak nám púšťali tú tlačovú konferenciu cez internet, oni ju deň predtým nahrali. A ako Ondrej hovoril, skutočne to bolo ako futbal bez divákov, pretože chýbala tomu tá atmosféra. A ak niekedy budú chcieť robiť firmy takéto predstavenia iba cez internet, tak budú tomu musieť prispôsobiť aj nejakú prezentáciu tých ľudí, pretože toto bolo vyslovene vidno, že oni to robia tak klasicky, ale ten telefón tvárili sa, že ukazujú plnému publiku ľudí, len tam nikto nebol, boli tam iba kameramani, nikto netlieskal a chýbala tomu taká dynamika, čiže aj keď som to pozeral, tak som si uvedomil, že keď ten človek je predo mnou, hoci je to úplne tak isto, tak ja vnímam a viac mu venujem pozornosť, ako keď to bola v podstate takáto nuda.
Teraz ste mi chlapi jednu vec tu prezradili, čiže to je skladací telefón, to nie je skladací tablet, hej, za 2,5 tisíca eur. Ale v podstate, ak je to teda skladací telefón, tak to je 2500 deleno 2, to bude zhruba niečo, nechce sa mi to teraz deliť z hlavy, čiže si vlastne kupuješ dva telefóny. Však to je štandardná cena telefónu dneska.
Kupuješ si telefón a tablet v jednom a podľa potreby si ho rozložíš a zložíš, ale vrátim sa tak k tej otázke od Ondreja, 2500 eur. Richard Juzovavý nám povedal, že oni vlastne na každom predanom kuse tohto telefónu prerábajú. Ja teraz som ho chvíľu počúval, nešlo mi to úplne do hlavy, lebo ako môžu prerábať na telefóne za 2500 eur? Ja chápem teda, že ten materiál, ktorý sa používa, je kvalitnejší, alebo není tak masovo vyrábaný, ako v prípade klasických telefónov, je tam nejaký vývoj, výskum, je tam marketing, ale aj tak akože keď niekomu povie, že za 2500 eur predávame telefón a sme v ňom strate, tak akože kopu ľudí sa bude asi ťukať po čele, že či naozaj.
No, máš dve možnosti. Buď sú naozaj v strate a Richard je strašne charakterný človek, alebo potom je tam tá druhá možnosť, že ten Huawei našupeš tvojimi dátami. No a tie sa niekam pošlú a v podstate sa vymenia na trhu za tvoj tep srdca, alebo to, kde si včera bol, čo si papal a koľko si tomu dal hviezdiček.
Vieš, oni hovoria, že chcú inovovať, prinášať inovácie a vidia zmysel skladateľných telefónov už teraz, preto ich vyrábajú a preto ich prerábajú zo stratou, ale ako podotkli, o pár rokov sa to zmení a tie telefóny už budú masovejšie a tieto skladateľné, tak potom na tom budú zarábať, takže uvidíme.
No aby sme teda povedali, že ten produkt, o ktorom už chvíľku hovoríme, sa volá Huawei Mate XS a je to ďalšia verzia skladacieho telefónu. My sme tú prvú verziu skladacieho telefónu tu v Bratislave mali možnosť tak trocha skúšať. Verím, že budeme mať teraz možnosť viacej skúšať to XS-ko, ale okrem toho si myslím, že Richard povedal aj to, čo príde. P40. Roman, o tom povedz.
Na konci tej prezentácie Huawei, tak Richard Yu, čo je ako riaditeľ tejto spoločnosti, ako som už spomenul, tak oznámil, že 26. marca bude predstavená vlajková loď P40, čo som teraz zvedavý, čo prinesie, pretože práve toto P-čko vždy išlo z hľadiska fotoaparátu, vylepšovaní inovácií fotoaparátu. Ale druhá vec je, že čo to prinesie aj pre ten trh, pretože môžeme sa rozprávať, že dal by si 2500 eur za skladateľný telefón bez Google služieb?
Osobne si myslím, že toto je ten kľúčový bod. Bez Google služieb. To znamená, telefóny, ktoré sa predstavia aj do budúcna, budú už bez Google služieb. Ja som sa špeciálne potom pýtal na tej tlačovke lokálnej zástupcov spoločnosti Huawei, teda, že aké aplikácie majú a zahrnuli ma množstvo aplikácií, ktoré sú už vytvorené, celý ekosystém je vytvorený, všetky bankové aplikácie sú už v podaní Huawei. Rovnako myslím, že na dopravu jednoducho je tam naozaj taký ten systém, že snáď sa to bude dať používať. Roman, ty máš takú reálnu skúsenosť s tým, tak keby si mohol povedať, či ten zážitok je teda taký, lepší ako z aplikácií z Google.
Áno, bez Google služieb budú aj Huawei P40 vlajkové lode a ja už pomaly nejakým spôsobom sa na to teraz pripravujem, že ako budem bez toho žiť, pretože v podstate Huawei telefón každého pol roka mením a chcem si vyskúšať aj tento nový svet, ktorý tu vznikne. Jedna vec je, že v App Gallery, čo je obchod s aplikáciami spoločnosti Huawei, neustále pribúda čoraz viac aplikácií. Problém je, čo ja si všímam, že tí vývojári ich nie vždy aktualizujú. Čiže môže sa stať, že aplikáciu, ktorú ja používam, je v App Gallery, ale je tam pol roka alebo rok stará verzia a to je proste pre mňa niečo neakceptovateľné. Riaditeľa Huawei sme sa pýtali práve aj na toto, tak on povedal, že časom bude všetko dobré a časom budú všetky aplikácie, ktoré potrebujete v App Gallery, to vtedy si ich môžete stiahnuť napríklad z webu. Neviem, chalani, že či by ste si kúpili telefón, pri ktorom viete, že teraz budete musieť kopu vecí stiahovať možno z nejakých iných alternatívnych zdrojov. Vadilo by vám to, alebo by ste to považovali za zápor a by ste si potom vybrali nejakú inú značku, aj keby vás hardwareovo pútal tento telefón od Huawei napríklad?
Odpoviem ti na túto otázku, ale potrebujem, aby bolo zaznamenané to, že ja by som si telefón za 2500 eur nekúpil, ani keby tam bol Google, ani keby nebol, ani keby tam bol App Store a dokonca ani keby tam bol Windows Mobile. Ale dobre, čiže čo sa týka tohto špeciálneho obchodu, tak takéto niečo má Samsung a s tým mám nejaké skúsenosti. Zvyčajne sa mi aktualizuje aplikácie ako Facebook alebo Office, lebo ten priamo integrujú. Keď bude zabezpečené to, že tam budú všetky aplikácie, ktoré, nechcem to povedať tak subjektívne, používam ja, ale ktoré asi bude používať nejaká majorita na tejto planete alebo v krajinách, kde sa Samsung predáva, tak vtedy to má šancu na úspech. A čo sa týka tej druhej veci, tak je potrebné, aby boli aktualizované. Nemá zmysel obchod, ktorý nebude aktualizovať aplikácie. Viem si predstaviť niečo také, že nebude dostupný beta test. Čiže nebudem môcť mať tú aplikáciu prednostne, aby som si vyskúšal nové funkcie a takisto aj nové chyby, ale bude tam vždycky s nejakým odstupom nová verzia. No a tým pádom sa výrobcovia stanú o trošku menej závislými na Google.
No mne osobne sa to s tou cenou veľmi nezdá, lebo práve sme dostali do redakcie Samsung ten Galaxy Z Flip a ten je tiež skladací, nehovorím, že je to to isté ako XS-ko, ale je o 1000 lacnejší. Koľko to potom prerába ten Samsung na predaji toho telefónu, to mi nejako nejde dokopy. No ale v každom prípade skladacie telefóny sú drahé a sú za to drahé, pretože z môjho pohľadu, ak je kedy zarobiť, tak tedy na začiatku, lebo potom to už sa stane masovka a potom si budeme vyberať podľa toho, že či ako v prípade televízorov, či má teletext alebo nemá teletext a podľa toho bude aj rozdiel, či je skladací alebo nie je skladací. Takže ak niekedy zarobiť, tak je nie na začiatku. Ale rád by som už posunul na svoju diskusiu k tomu, že nie len telefóny predstavili, ale aj notebooky. A to je zaujímavý krok. Tí majú prísť dokonca na Slovensko.
Huawei Matebooky, ako sa nazývajú tieto notebooky od čínskeho výrobcu, tak tie majú operačný systém Windows 10, to je dôležité spomenúť, že Microsoft dostal povolenie od americkej vlády a môže obchodovať s Huawei, môže im predávať operačný systém. Videli sme ich v podstate už asi toto je tretí rok, čo ich vidíme. Minimálne rok až dva počúvam o tom, že budú reálne v predaji aj na Slovensku. Minimálne rok až dva existuje nejaký dovoz v obmedzenom množstve, ktorý má v ponuke Alza, čiže dajú sa už kúpiť. Ale z môjho pohľadu teda, čo môže byť pre masu ľudí nejakým spôsobom tiež dôležitá informácia je, že aj Honor bude prinášať na Slovensko svoje notebooky. Tí budú v predaji od konca marca v Česku a na Slovensku, volajú sa Honor Magicbook. Za 599 eur ponúkajú AMD Ryzen 8 GB RAM 256 GB úložisko, 10 hodinovú výdrž batérie, čiže podľa mňa to je presne taká tá výbava, ktorú potrebujeme a ako sme sa bavili aj s českým kolegom, tak on bol úžasnutý z toho, že konečne je to matný displej, ktorý nemá pomer 3:2 a není dotykový, čiže opäť sa sem vracame k tomu, že tešia nás niektoré vlastnosti, ktoré si výrobcovia mysleli, že už nepotrebujeme, ale stále z nich máme radosť. Mišo, ty testuješ u nás notebooky, čo hovoríš na tieto novinky?
Tak Huawei notebooky sme videli už po minulé roky. Videli sme na našom trhu aj Xiaomi notebook, ten sa dal kúpiť cez Alzu. Ťažko povedať, že ako to bude s notebookmi, lebo ja notebooky vnímam podobne ako telefóny. Nemyslím si, že stačí nakúpiť nejaké komponenty, našúpať to na dosku a snad to bude fungovať. Je pravda, že ak robí notebooky Huawei, tak asi nie je dôvod, aby ich nerobil aj Honor, keďže tam sa dáva také znamienko rovná sa medzi tieto dve firmy, hoci nie u nás na Slovensku až tak, ale v zahraničí určite. Čo sa týka toho, ako tie notebooky budú vyzerať, no, vyzerajú veľmi dobre, podobajú sa z časti na MacBooky, tak ako mnoho iných notebookov na trhu, to proste nie je otázka Honoru alebo Huaweiu. Mňa prekvapuje tá výdrž, 10 hodín, to je niečo, to je kartelová dohoda podľa mňa s výrobcami. Každý vám povie, že ich notebook vydrží 10, takí otrlejší výrobcovia vám povedia, že 15, tak ak stiahnete jazd na minimum a všetko vypnete s výnimkou notebooku, tak snáď dosiahnete nejakú hranicu na 10 hodín. Neverím moc tomuto, som na to zvedavý, nechcem to zhazovať. Ak nám prídu na test, tak to rád vyskúšam. skúšam alebo vyskúšame túto v redakcii, ale myslím si, že niektoré tie veci sú prehnané. Keď sa vrátim ešte rýchlo k tomu začiatku, tak som zvedavý na tú kooperáciu. Veľmi dobre to majú vyriešené napríklad notebooky Lenovo. Tie majú nadštandardný servis. Je tam aplikácia, ktorá stiahuje nový BIOS, zabezpečenie, ochranu a tak ďalej a samozrejme nejaké aktualizácie ovládačov. No uvidíme, či takéto niečo bude mať aj Honor, alebo to proste bude o tom, že vyrobili sme notebook, dohodli sme sa s Microsoftom, šupli sme tam Windows, tak snad sa nejaká záplata dakedy objaví.
Ja myslím, že to treba sa na to pozrieť tak, že čínski výrobcovia začali budovať celý ekosystém. Lebo ako si Mišo správne povedal, to nie je o nahádzaní súčiastok do nejakého magnéziového veka a zabalení ružovou mašličkou. Je to o tom, že tie produkty mali spolupracovať. To znamená, smartfóny a takisto aj notebooky mali pracovať veľmi jednoducho, už nie len tak ako v prípade inej značky cez nejaký USB kábel. Sice veľmi pekne, ale stále ten USB kábel musí mať. Toto by malo fungovať tak, že bezdrôtovo sa dá prepínať veľmi jednoducho, prenášať fotografie a iné veci, tak ako si to ja osobne predstavujem. Ale zasa by som rád povedal, o toho Richarda stále spomínam, tak ja by som už povedal kompletne jeho funkciu. On sa volá, že riaditeľ Huawei Business Group. A to slovo business by som rád počiarkol, pretože ako Roman povedal, Honor za 599, ale ak si dobre pamätám, tak Mate X Pro je 1999, takže zrejme vie, ako počítať tie sumy. Stále je tak trocha v tej business triede, kde my sme tak viacej v tej ekonomi triede.
No je pravda, že ten MateBook X Pro je to najlepšie, čo má Huawei v rámci notebookov, ale tiež má vo svojej výbave aj MateBook D14 a D15 a to sú notebooky, ktoré začínajú od 649, čiže opäť je tam vidno tá orientácia vlastne na masový trh, kde je tá kúpna sila najsilnejšia. Ako ste hovorili, chalani, ja som zvedavý na to, že keď tieto notebooky budeme testovať, lebo reálne na každej prezentácii Huawei telefónu vidím to prepojenie, ktoré tam oni prezentujú, že áno, keď máte MateBook, máte Honor alebo Huawei telefón, stačí to priložiť k sebe, lebo v notebooku je zabudované NFC. Zároveň je tam špeciálny software a ten umožňuje rýchle kopírovanie alebo prenášanie obrázkov a zdieľanie dát medzi telefónom a počítačom v takej forme, v akej som to ešte nikdy nevidel. Čiže povedal by som, že ten trh sa mení, niečo nové sa deje a tomu, že sa mení trh, zodpovedá aj aktuálna situácia Sony. Nová Sony Xperia 1 Mark II 5G, ako by Ondrej povedal, 1200 eur. No kam sme sa to dostali? Ale má to 3,5 mm jack.
Dostali sme sa tam, že máme na trhu ďalšiu dlhú Xperiu. Ja žasnem nad tým, ako oni to stále označujú. To je Sony 1 a 2 je rímskymi číslicami. Je to fantázia. Som zvedavý, ale či sa dožijeme teda aj nejakej Sony 1 trojky, už, či už s audiojackom alebo bez audiojacku. Povedz, Ondrej, ako vnímaš ty túto situáciu so Sony? Možno nie len na našom trhu, ale celosvetovo. A že teda, či prinášajú telefóny, ktoré sú konkurencieschopné, alebo sa tak nejako viac menej len doťahujú na ostatné značky?
K tomu označeniu, Mišo, ono to má vychádzať z toho, že takto značia v Sony fotoaparáty. Ako oni majú, že Mark 4 a podobne, tak teraz to začali označovať v prípade smartfónov rískom dvojkou, takže toto je ich systém. Lebo teraz je nový riaditeľ Sony, takže všetko je zmenené. Oči predchádzajúcemu už nič neplatí, teraz je zasa iný svet. Sony je japonská značka. Doteraz o všetkom, čo sme povedali, to boli Číňania, to sú úplne iní ľudia, ako sú Japonci. Japonci sú proste hrdí ľudia, ktorí majú svoju tradíciu, ktorí vychádzajú z predchádzajúcich skúseností, ktorí si vážia starších ľudí, lebo majú poradný hlas a podobne a toto vidno na značke Sony. Sony malo špeciálnu situáciu v Európe, čo bola tvoja otázka, minimálne na Slovensku. Bola taká situácia, že Sony malo veľký podiel, povedzme 3-4 roky naspäť. A toto sa z istého dôvodu už začalo meniť. Sony nebolo až také silné v Európe, ako bolo Sony silné na Slovensku. Toto sa začalo meniť a zrovna je to Sony také, že už teraz oni poznajú svojich zákazníkov, pretože je ich tak málo, že ich môžu volať podľa mena. Jednoducho je to tak, že táto značka musí urobiť teraz fakt niečo radikálne, niečo nové, aby oslovila alebo dakedy to bolo, že Sony Ericsson a obidve tie názvy boli dobré. Aj Ericsson každý pozná, aj Sony každý pozná a teraz je to už také trocha slabšie. Ako ja vidím túto situáciu? No, jednotka s rímskou dvojkou si myslím, že to je prehnaná cena. 5G u nás, ja to rád hovorím, že 5G to je fajn, ale 5G u nás človek nevyužije, takže skorej tie nižšie značky, ak nejaké môžu mať nejaký úspech, tak z takej kúpiteľnej oblasti. Ale také boli, pravda, Roman?
Tak videli sme Xperia 10, tiež Mark 2 a tá prináša OLED display, ak sa nemýlim, to je taká hlavná novinka. Druhá hlavná novinka je, že má odolnosť voči vode a prachu na úrovni IP65-68, čo je aj v strednej triede. To sú veci, ktoré niekedy tiež nad tým tak polemizujeme, že či to ľudia potrebujú, alebo nie, ale zase ako párkrát sa mi stalo, že reálne som využil toto aj bez potreby, aby som sa s tým telefónom ponáral.
Ja som dlho možno odolával, alebo nevidel som zmysel v tej vodeodolnosti, ale len potrebujem ešte odbočiť. Ondrej, ty si hovoril o tom, že Sony potrebuje priniesť niečo nové, tak ja si myslím, že 3,5 mm prvý Jack v roku 2020 je rozhodne niečo nové, to len ako dodatok. Čo sa týka tej vodeodolnosti, tak to je presne ako Roman hovorí, že toto je funkcia, ktorú možno, že to niekto nevyužije, ale stačí, aby ste sa párkrát spotili s telefónom, alebo vám len spadol niekam, spadne vám do umývadla, spadne vám do vania, alebo vám zmokne, niekde ho zabudnete na opekačke a vtedy to oceníte. A ja som takto ocenil vodeodolný telefón, keď som ho zašpinil, jednoducho som ho dal pod umývadlo, očistil, utrel a bolo vybavené.
No ten 3,5 mm jack, čo spomínaš, on ten telefón je určený špeciálne pre filmárov. On má tam také zvláštne profily, ktoré umožňujú nahrávať podobne ako na kameru Sony. A ten 3,5 mm jack si vypýtali zákazníci. Takže oni len vyhoveli tomu. A ja milujem 3,5 mm jack. Nie z toho dôvodu, že by som tam potreboval pripájať slúchadlá, ale pre mňa je dôležitý mikrofón. A zatiaľ mikrofón s USB-C koncom neexistuje z neznámeho dôvodu. Takže za to sme sa vrátili. No ale to je niečo podobné ako v notebookoch matné displeje. Každý Slovák chce matné displej. Ale to je to, čo chce Slovák. Dôležité je, že Číňan potrebuje lesklý. Budeme mať lesklé displeje.
Dobre, tak to bolo Sony. Ešte potom z ďalších predstavení, keď hovoríš o Číňanoch, tak ďalšia čínska značka Realme. Tá je dostupná aj na Slovensku, tak tá predstavovala na MWC-čku tiež svoju vlajkovú loď X50 Pro 5G. A tam tá cena je, myslím, že 599 eur za vynikajúco vybavený telefón. Dá sa teda povedať, že tu máme nového čínskeho draka, ktorý opäť ide takouto cestou, ktorou išli kedysi už aj iné čínske spoločnosti a medzičasom zdvihli ceny na to, aby sa vyrovnali na konkurenciu.
Čo sa týka tejto značky, tak možno, že z prvého dojmu som bol taký skeptický. To bolo pred časom, keď ohlásili teda to, že budú ich produkty alebo telefóny dostupné na našom trhu, ale vidí sa mi to ako lacná prémiová značka. Ono úplne lacná nebude, ale bude ponúkať veľmi dobré parametre a ja sa z toho trošku obávam, že toto bude to pajkovanie súčiastok na základnú dosku, že teda dajú tam naozaj nadštandardnú výbavu. My sme s Romanom testovali už dva telefóny tejto značky, boli to telefóny teda takej strednej triedy a vyššej a na mňa to urobilo celkom dobrý dojem, tak ak to bude aj o tom, že to rozhranie bude odladené, budú tam aktualizácie, že naozaj zistíme, že je tam tá kooperácia toho vyrobiť hardware, ale vyrobiť aj software, aj to pozadie, upraviť si ten Android, no tak to bude ďalší silný hráč.
Na druhej strane mám taký pocit, že kopu čínskych výrobcov takto začína, že spočiatku máme možno pocit, že len pajkujú tie súčiastky, preto majú tie ceny nízko, ale potom postupom času opár rokov neskôr sa snažia nejakým spôsobom inovovať alebo niečo vylepšovať, tie ceny idú hore a výborným príkladom je treba aj Xiaomi, ktoré malo na MWC-čku predstaviť globálnu premiéru svojich vlajkových lodí Mi 10 a Mi 10 Pro. Nestalo sa tak zatiaľ do dnešného dňa, predpokladáme, že niekedy v marci sa dozvieme, ale tieto telefóny boli už oznámené pre čínsky trh, takže vieme, čo od nich očakávať a Mi 10 Pro je aktuálne považovaný za najlepší fotomobil na svete minimálne podľa portálu DxOMark a to je presne podľa mňa taký ten štýl, že pred pár rokmi lacné lajkové lode a teraz jednoducho tá cena ide hore, aby oni mohli prinášať nejaké inovácie. A Ondrej, keď sa teba spýtam, ako možno hodnotíš to, že čínske značky teraz dominujú tým fotoaparátom v telefónoch?
No myslím si, že sa dohodli na tom, že budú môcť používať kvalitné kamery a robia to super. Tak povediac, pre Číňanov je veľmi dôležitá fotografia. Veľmi ma zaujíma otázka, že či prídu čínske značky s tým, že naskočia na hru Huawei. Či budú mať ich aplikačný systém a zanechajú Google na pokoji. Ak sa tak stane, tak začne sa znova rozdávať karty. Už dneska je teda Huawei aplikačný systém tretí najväčší, no ktorý iný je, takže tretí najväčší, povedzme. Číňania ukázali, že vedia robiť naozaj dobré fotografie. Keď sa ešte jedným slovom vrátim k tomu Richardovi, ktorého tu tak často spomíname, tak on vždycky to ukazuje, tie krásne svoje fotografie zo Severného pólu a zo Šanghaju a kde len nie. A fakt to vyzerá no krajšie, ako keď ja urobím tú fotografiu tým Huawei telefónom, ale nejak to vedia urobiť naozaj pekne.
Ako si Ondrej spomínal práve túto koalíciu čínskych značiek, tak to je jedna z tých vecí, ktorú sme sa tiež pýtali Richarda počas nášho interviu a on teda, keď sa ho spýtal jeden zahraničný kolega, že čítali sme správy, že Xiaomi, Oppo, Vivo a Huawei pripravujú nejakú koalíciu, aby v podstate nejakým spôsobom vytvorili adekvátnu náhradu alebo konkurenciu pre Google, tak Richard sa iba pousmial a povedal, že je to fake news a čo ste počuli je Submarina, ale nebol som si úplne istý, že či on správne pochopil tie otázky, lebo celé je to postavené na tom, že nie, že teraz tieto firmy sa spoja, ale jednoducho hovorilo sa o tom, že existuje nejaká platforma, ktorá má uľahčiť distribúciu tých aplikácií do jednotlivých obchodov, ktoré majú títo výrobcovia, čiže nie je nejaká koalícia, že teraz Číňania pôjdu zruinovať Google, ale v podstate má byť uľahčený proces nahrávania tých aplikácií, tak uvidíme, ako to bude. No. Ale Richard nám tiež povedal, že pripravuje náhradu za Google Pay, čo je teda jedna z vecí, bez ktorej asi nebudem vedieť fungovať na telefóne bez Google služieb.
Roman, myslím si, že Richard dobre pochopil tú otázku, lebo ja som sa s ním už rozprával aj s jeho poddanými už na viac takýchto akciách. A ja, keď sa ho napríklad opýtam, že prečo sa rozhodli dať do smartfónu fotoaparát v takejto konfigurácii, tak on sa zamyslí a on mi vlastne povie pohotovo, že oni chcú to najlepšie pre svojich zákazníkov a aby dostali tú najvyššiu možnú kvalitu pri fotografiách. Takže vtedy odchádzam z tohto rozhovoru spokojný s tým, že som sa niečo nové dozvedel. Ono je to všeobecne tak, že niekedy je problém toho, že oni nie, že by nechceli niečo prezradiť, ale oni reálne nemôžu. Sedí s nimi vlastne zároveň človek, ktorý sa vôbec netají tým, že na nich nejako dohliada. To je taký proces, ktorý možno naši poslucháči a fanúšikovia nevedia, že títo riaditelia alebo vyššie postavení ľudia majú vždycky niekoho, kto vedľa nich sedí a on si v skutočnosti nejako nezapisuje to, čo sa my pýtame, ale to, čo on odpovedá, aby to možno bolo nejako právne v poriadku, aby náhodou nevedomky niečo nesľúbil alebo nepovedal nejakú zlú informáciu.
Na druhej strane aj my máme tiež ľudí, ktorí tam stoja alebo sedia pri nás a dávajú pozor na to, aby sme sa nepýtali úplne somariny, ale o tom sa môžeme rozprávať niekedy inokedy.
No, myslím, že vzhľadom na to, že MVCčko nebolo, tak sa toho dosť veľa predstavilo. Keď to tak počúvam, tak MVC bolo hlavne čínske, maličko japonské a maličko juhokorejské, ale bola to dominancia Číny. Roman, čo si myslíš? Bola tá hrozba korony naozaj taká reálna a stalo by sa niečo, keby sa uskutočnilo MVCčko?
Tak to je asi ťažko teraz povedať, ale my keď sme boli v Barcelone, tak práve sa začali objavovať informácie o tom, že v Taliansku sa korona objavila a všetci sme boli z toho takí šokovaní, že jednoducho, aspoň podľa tých správ sa to javilo tak, že z ničoho nič to tam vybuchlo a zrazu bolo 500 infikovaných ľudí, čiže toto pokojne sa mohlo stať aj v Barcelone, mohlo sa to stať bez ohľadu na to, či tam MVC bolo alebo nebolo, ale jednoducho, keby sa to MVC uskutočnilo, tak niekto by si to musel zobrať na triko, čiže z tohto hľadiska si myslím, že asi správne rozhodnutie z hľadiska zdravotníctva a uvidíme, či vôbec budú tento rok aj olympijské hry alebo nie.
Tiež ma zaujíma osud takej výstavy, ako je IFA. Roman, myslíš si, že budeme v online prezentáciách?
Tak budeme žiť, ale ako som vravel, dúfam, že tí výrobcovia jednoducho prispôsobia proces prezentovania tej platforme, lebo skutočne je to naozaj úplne iné, keď niekto to prezentuje online a vie o tom, že to ide prezentovať pre online publikum, ako keď niekto to prezentuje v nejakej hale a tvári sa, že to prezentuje ľuďom a pritom tam nikto není a jednoducho len aby to bolo, tak sa to aj pretočí online.
Ale vlastne teba, Roman, alebo teda tú celú tú akciu a to, že si mohol prinášať správy z Barcelony, vlastne zachránilo to, že firmy, ktoré si bol navštíviť a kde si bol robiť reportáže, mali svoj vlastný priestor. Čiže na toto by sa teoreticky možno tá výstava IFA alebo vystavovatelia mohli pripraviť. Oni niektorí to takto mávajú, čiže tlačovky sú inde ako potom produkty v halách, ale jednoducho by neboli závislí na tých halách, tak ako teraz, a chodili by sme po hoteloch. Čiže by sme sa dosť nachodili podobne ako v Barcelone, keď si sa presúval z akcie na akciu. Čiže toto si myslím, že nebude až tak ohrozené a firmy sa možno nejako zabezpečia.
Dobre, takže to boli v podstate nejaké naše myšlienky alebo zhrnutie výstavy MVC. Ak vás zaujímajú technické detaily a informácie o samotných produktoch, tak na našom webe tačit.sk nájdete kopu noviniek priamo z Barcelony alebo potom aj z tých online predstavení a tiež pripravujeme aj veľkú reportáž do marcového vydania magazínu Touch IT, ktorý bude obsahovať niekoľko strán o novinkách, ktoré boli predstavené v tomto období. Výrobcovia sa s tým nejakým spôsobom popasovali, uvidíme, čo bude ďalej a na budúce budeme riešiť aj iné témy, ako sú smartfóny a koronavírus, takže verím, že nám zachováte vašu pozornosť.
Na záver by sme vám radi pripomenuli, že náš podcast Dotyk nájdete v obľúbených podcastových aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, Google Music či Podbean. Nezabudnite kliknúť na odber nášho podcastu, aby ste nezmeškali ani jeden diel. Ak nás priamo v aplikácii ohodnotíte, pomôžete nám šíriť tento podcast medzi ďalších ľudí. Vaše nápady a pripomienky nám môžete posielať na adresu redakcia@tačit.sk. To bolo všetko z tohto vydania podcastu Dotyk. Zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.
Ahojte.
Ďakujeme, čaute.